interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul vă salutăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Capitolul 39 al cărții Geneza se deschide cu o informație. Caravana în care se afla Iosif, cel vândut de fratele său, ismaeliților, ajunge în Egipt. Iosif, care nu arăta sclav obișnuit, este cumpărat de Potifar, spune textul biblic. Cine era acesta?
Textul ne spune clar, un egiptean. Deci era un egiptean. Și, în general, Egiptul simbolizează lumea fără Dumnezeu. Deci, era un om fără Dumnezeu. 2. Egiptul și tenii, da, sunt un simbol al vieții lumești, firești, supusă instinctelor. Și se vede și din textul nostru că așa era acest Potifar. Reluând firul istorisirii lui Iosif, Moise repetă în esență ceea ce spusese în capitolul 37. Singura adăugare de seamă este declarația că Potifar era un egiptean. Că și în 37 cu 36 spune că l-a vândut lui Potifar. Nu acolo spune că era un egiptean. Aici se spune că era un egiptean. Dacă este adevărat că faraon era un Hyksos, înseamnă că era un faraon foarte cosmopolit, foarte democratic. Faraonul acesta aprecia oamenii după darurile lor, după talentele lor, nu după rasă, religie sau alte criterii ținute în seamă cu strictețe de alți faraoni. Nu. Chiar ne face să ne mirăm când ne gândim la aceste aspecte. Concepția democratică și universalistă a acestui faraon. Și faptul că ia un sclav direct din sclavie și nu un sclav, și unul închis pentru ofense la adresa familiei stăpânului său și spune, bă, te pun prim-ministru a doua zi, este șocant. Asta numai un faraon a cărui gândire nu era îngrădită de reguli. Un faraon care urmărește omul, calitățile lui și valoarea lui. Statutul social se pare că nu conta așa de mult pentru faraonul acesta. Și faraonul a văzut că acest Potifar avea niște calități care erau lui necesare în administrarea statului și l-a folosit, necontând că e egiptean sau este de altă rasă. De aceea spun că acest faraon a fost un mare conducător, pentru că el folosea darurile oamenilor, nu concepțiile lor mistice sau rasiale. No, darurile, capacitățile, astea le-a urmărit faraonul. Și aici textul care vine cu această adăugare, că era un egiptean, ne dă posibilitatea să gândim foarte în ansamblu și să tragem niște concluzii care ne ajută pe noi să dăm explicație acestei povestiri care unii spun legendă pentru că, într-adevăr, găsim în ea direcții nefirești. Dar dacă se dăm atenți la fiecare cuvânt și la fiecare exprimare a textului și înțelegem în ansamblu, problema ni se pare foarte naturală, această istorie a lui Iosif. Da, avem aici un egiptean în funcție de răspundere într-o vreme când nu era vremea egiptenilor. Perioada aceasta nu era vremea egiptenilor să fie la conducere. Și e chiar o raritate. Am vorbit despre partea bună sau partea frumoasă a acestui demnitar, Potifar. Și să nu ne mirăm când o să vedem în text mai târziu că el imediat și-a dat seama de Iosif că e cu Dumnezeu. Cum și-a dat? Că el nu-l vedea pe Dumnezeu învârtindu-se în jurul lui Iosif. sau mergând cu el la treabă sau nu, dar se pare că și acest Potifar era un om deosebit de înțelept și se vede clar și limpede de înțelepciunea lui în tot tabloul acesta, un om care judecă după alte criterii pe Iosif decât criteriile fireșe omenești. Vede în el capacități speciale în tânărul Iosif. Vede talentul acestui tânăr, talentul la lucru. Observă că talentele și darurile acestui băiat sclav sunt însoțite de o etică curată și o morală foarte fină, adânc, ascuțită și de neclintit. Și acest Potifar își dă seama că aceste calități un om nu le poate avea decât de la Dumnezeu. Și în felul acesta trage el concluzia. Dar numai un om înțelept își dă seama că are în fața lui un alt înțelept. Un prost nu își dă seama că în fața lui stă un înțelept. Pentru că prostul nu are capacitatea de a percepe înțelepciune. Doar un înțelept îl percepe pe un înțelept. Și Potifar, care avea această gândire mutată și de la stăpânul lui, de la faraon, o gândire rațională, profundă și logică, o gândire care vede legătura dintre cauze și efecte. Și el vede aici succesul lui Iosif în treburile care îi le da să le facă, depistează faptul că succesul acesta nu este de origine firească, naturală, că trebuie să fie ceva în spatele puterii acestui tânăr de a își exercita capacitățile lui spirituale și talentele cu o morală și cu o eficiență, cu o atitudine față de semeni de așa natură încât te duce la concluzia clară că nu este de origine pur omenească și că ceva divin se află în spate. Asta este Potifar. Și încă o dată mă minunez cum de l-a condus Dumnezeu exact aici. Nu se văd destul de clar urmele prezenței lui Dumnezeu și la noi sunt urmele astea. Și Dumnezeu de fel face și astăzi. Dacă nouă ni s-ar deschide ochii și dacă am luat să analizăm viața și întâmplările din viața noastră, așa cum analizăm acum viața lui Iosif și întâmplările din viața lui, vom ajunge la aceleași concluzii. Pentru că Dumnezeu este prezent cu cineva în felul de viață al acelui, în felul în care el îi respectă pe semenii lui, îi tratează, cum îi iubește, cum își folosește sentimentele, simțămintele, cum își stăpânește instinctele. În asta se vede Dumnezeu și prezența Lui. Pentru că numai legătura cu Dumnezeu poate să-ți dea acea înțelepciune și acea putere de a ține în stăpânire o armată de evenimente și de același timp să-ți ții în respectul înțelepciunii, instinctele și sentimentele, este un lucru fabulos. Ăștia sunt adevărați oameni. Și ai lumii și ai lui Dumnezeu. Și această căpetenie, nu degeaba l-a pus căpetenia străjerilor, faraon. Pentru că a văzut în el darul de conducător. A văzut în el, în acest Potifar, omul potrivit ca faraonul să aibă o gardă, garda personală, garda regală, bine pusă la pământ și care să-i fie de ajutor și de folos la vreme specială. Căpetenia străjerilor era un egiptean, era șeful gărzii. Se pare că uneori dușmanii noștri ne-ar putea lipsi de distincții exterioare. Poate să ne ia o medalie, poate să ne ia un loc de frunte, o coroniță de premiu la școală. Da? Dușmanii pot să ne scutească de astfel de distincții exterioare și ornamente, dar înțelepciunea și harul nu ne pot fi luate. Ele ne pot despărți de prieteni, rude și chiar de țară, dar dușmanii și dușmăniile omenești nu ne pot lua prezența lui Dumnezeu din noi. Asta trebuie să știm. Sclavia nu poate să distrugă relația noastră cu Dumnezeu. Ispita nu poate să distrugă relația noastră cu Dumnezeu, dacă o avem. Dacă ținem la ea și dacă considerăm că este valoarea de frunte, da, ce e mai valoros pentru viața noastră. Sigur că ispitele ne pot opri de la diferite binecuvântări exterioare. Da, cum s-a întâmplat și în cazul lui Iosif. Ne pot răpi libertatea, ne pot trimite în temnițe. Dar toate astea nu ne pot opri să comunicăm cu Dumnezeul nostru. Nu ne pot opri să mergem și să gustăm din harul acolo unde Dumnezeu revarsă harul lui. Chiar dacă în casa aceea nu suntem decât un sclav, prezența lui Dumnezeu cu noi face tot ce ne face să prosperăm. Această prezență ne face oameni buni. Prezența lui Dumnezeu poate să binecuvinteze locul în care noi suntem. Prezența lui Dumnezeu ne poate face servi buni, deși uneori s-ar putea să fim disprețuiți ca servi, dar dacă Dumnezeu nu ne disprețuiește, noi nu suntem disprețuiți. Disprețul oamenilor nu se poate lipi de noi și de sufletul nostru. Prosperitatea celor răi este, într-un fel sau altul, un motiv al prezenței copiilor lui Dumnezeu. Și, cum mai spuneam și într-o altă ocazie, lumea datorează foarte mult prezenței copiilor lui Dumnezeu în mijlocul ei. Pentru că și Potifar recunoaște de când a venit băiatul ăsta al lui Dumnezeu, eu am prosperitate și casa mea trăiește în belșug și în binecuvântare. E un principiu care a fost uitat de-a lungul vremii. Prezența unui om al lui Dumnezeu poate să aducă prezența lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu într-un loc anume. Și uneori prosperitatea celor răi se datorează prezenței celor evlavioși acolo. Aici observăm o familie egipteană binecuvântată de dragul unui singur rob care locuia acolo în casă. Este un lucru fantastic și care ar putea să constituie pentru noi material de meditație, material de studiu și cu siguranță am putea ajunge la niște concluzii care ar putea să ne arate noi fațete ale iubirii Dumnezeului nostru și ale măreției Lui.
Un sol ce restrânge clopotele cerului, de vuietul bolta tremură din rădăcină, ce-a venit ziua, ziua, ziua Domnului, ajute-lui.
Ești pregătit
pentru ziua, ziua de apoi,
ești pregătit
pentru ziua aceea de apoi,
când tot vom sta,
da, vom sta înaintea Domnului.
Gata să răspunzi la tot ce El va întreba, fiindcă mulți atunci vor spune, în ziua judecății, ziua Domnului.
Un sol ce restrânge clopotele cerului,
de glasul lor bolta
tremură din rădăcini,
că ce-a sosit
ziua, ziua, ziua Domnului.
Temeți-vă creștini, dați slavă toți lui Dumnezeu, când vine ziua de apoi, a judecății, judecății Domnului. Ești gata pentru a fi chemat la bara judecății Domnului, ești gata pentru a fi întrebat la
vara judecății Domnului.
Sol ceresc trage clopotele cerului. Lucră sună până-n depărtăm.
A sosit
ziua, ziua, ziua Domnului. Ajude-lui
te pregăti
pentru ziua, ziua de apoi. Pentru ziua, ziua de apoi te pregăti pentru ziua, ziua Domnului.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul postului de radio Vocea Speranței. Cu toate că Iosif era sclav, nu trăia într-o stare de plâns, după cum ne spune Biblia. Secretul însă nu consta în altceva decât în faptul că, după cum spune versetul 2 din capitolul 39 din Cartea Genezei, Domnul a fost cu Iosif. Cum se face că Domnul este cu tine și toate îți merg bine?
Dacă vom căuta răspunsul în episodul acesta cu Iosif, vom observa că Iosif și-a păstrat credincioșia și simplitatea sa față de Dumnezeu, chiar dacă brusc s-a pomenit într-o cultură și într-o societate străină. Pretutindeni în jurul său erau priveliști și chemările viciului. Astea la fiecare pas. Să ne amintim cum s-a îngrozit Pavel când s-a dus la Atena în primul secol al erei creștine. Zice, unde te uiți în societatea asta, în cetatea asta, vezi numai zei. Așa era și Egiptul. Pentru că în perioada antică, în toate imperiile antice, vârful, prosperitatea intelectuală, culturală, științifică celor vremuri, se manifesta în societate prin dimensiunile religioase. Grecii se considerau bogați și înțelepți, că aveau un panteon de zei și de regi. Cetatea era plină cu statui, cu coloane, cu pavaje, cu altare. Așa era și Egiptul în culmea măreției lui și a dezvoltării lui. Ei, în mijlocul unei astfel de cetăți, și eu sunt convins că cetatea Avaris, capitala hicsoșilor a două dinastii, de câteva sute de ani, era o perlă, o capodoperă a artei și a culturii. Însă, cu toate chemările viciului și ale ispitei, Iosif n-a îngăduit ca să treacă o zi, să treacă timpul și el să nu fie în legătură și în relație cu Dumnezeul lui. El nu îngăduia ca imaginile lui din minte, imaginația lui sau gândirea lui să zăbovească asupra unor subiecte care nu reflectau într-un fel sau altul ceva din Dumnezeul lui. Dorința de a câștiga bunăvoința egiptenilor nu l-a determinat să renunțe la principiile lui. Și ca oricare, orice sclav, când cădea pe mâna unui stăpân, sigur că făcea tot ce se putea să-i joace în strună stăpânului, să-i împlinească dorința să fie socotit de încredere. Iosif n-a căutat asta. Și Potifar, când s-a uitat la Iosif, n-a zis, a, bun, o să-l țin mai aproape, o să-l înalț în grad pe băiatul ăsta, că am văzut că mi-e supus. Nu iese din cuvântul meu. Nu, astea au fost criteriile. Ce a văzut altceva. Ce a văzut Potifar? Că băiatul ăsta era supus lui Dumnezeu și Dumnezeu era cu el. De aceea l-apreciez pe Potifar. El a văzut această valoare în Iosif. Și merge mai departe și spune, casa mea e binecuvântată de când e băiatul ăsta aici. O să vezi lucrurile acestea, să nu le consider meritele mele, cum a zis Nabucco când s-a urcat pe zidurile cetății. Tot ce vedeți aici, toată splendoarea asta, de mine sunt făcute. Și ce s-a întâmplat cu el? A nebunit. Nu zice așa Potifar. Potifar spune, se uită la câte lucruri bune se aflau în casa lui. Nu zice, e meritul meu. El e înțelept și zice, nu e meritul meu, nu e meritul administratorului meu, ci meritul este al Dumnezeului care se află cu băiatul ăsta. Dumnezeul acestui băiat a făcut ca eu să am atâtea toate. Ți se pare o diferență între gândirea lui Potifar și a lui Nabucodonosor?
Da.
Deci, Iosif n-a căutat să câștige bunăvoința stăpânului său, ci a căutat ca prezența Dumnezeului său să rămână cu el, în orice fel de condiții. Poate dacă ar fi încercat să câștige bunăvoința stăpânului său, ar fi câștigat ceva, dar Potifar n-ar fi văzut pe Dumnezeul lui. Și cu siguranță că Iosif n-ar mai fi fost puternic în fața ispitelor, că tot atunci ar fi căutat să câștige și bunăvoința stăpânei, că n-ai cum să-l câștigi, să fii sigur de bunăvoința stăpânului dacă nu ai șepea stăpânei. N-ai cum, când o cauți tu să o câștigi. Însă la Iosif nu era căutat asta, ci Potifar a văzut că Dumnezeu era prezent cu băiatul acesta și Potifar a căutat bunăvoința lui Iosif și a Dumnezeului lui Iosif. Este cu totul altfel decât se întâmpla în gândirea umană normală. Pe de altă parte, el n-a ascuns că este închinător și adorator al lui Jehova. Probabil că chiar de atunci, de la început, când Potifar a chemat zeii la închinare, în fața altarului casei și a zeului casei, deși nu ni se spune aici, dar în contextul ăsta îl văd pe Iosif, mergând la Potifar, spunându-i: stăpâne, nu vreau să te supăr, dar nu vreau să-mi supăr nici Dumnezeul meu. Eu am un alt Dumnezeu căruia mă închin și nu pot să adopt zeul tău, chiar dacă mi-e străin, pentru că asta era uzanța. Sclavul, când era cumpărat de un stăpân nou, el adopta tot ce era al stăpânului. Chiar și un copil, dacă făcea, era tot al stăpânului. Totul era al stăpânului. Dar Iosif se duce de la început și pentru că trăiam în vremea Hicsoșilor, când exista libertate, o vreme mai democratică decât oricare altă vreme egipteană, Potifar nu l-a exterminat, nu l-a ucis pe Iosif, că nu putea să o facă. Și când l-a mai întrebat și a aflat că este și semit, de aceeași rasă cu faraonul, nici peste asta n-a vrut să treacă. De la început Iosif i-a descoperit și apoi sunt convins că în inima lui faraon s-a născut și dorința și curiozitatea de a vedea ce fel de Dumnezeu este Dumnezeul acestui băiat care are curajul să-l înfrunte pe el, omul cu sabia în mână. Știți că Potifar mai înseamnă și șeful călăilor. Da, asta înseamnă cuvântul. Înseamnă că el era cel care conducea execuțiile, nu că le executa el. Dar el era omul care executa porunca de condamnare la moarte a cuiva. Și o să observăm pe rândul capitolului că la un moment dat unul din demnitarii care se afla cu Iosif în închisoare chiar a fost condamnat la moarte în urma complotului său. Și faraon era cel care executa. Deci tragem concluzia că nu era chiar milos așa și nu se lăsa călăuzit de sentimente și instincte de milă. La Potifar, ceea ce este în evidență nu este mila lui, ci rațiunea, judecata și înțelepciunea. Apoi era lipsit de prejudecăți rasiale. Și numai un om lipsit de prejudecăți rasiale sau culturale are capacitatea să se aplece, să cerceteze și un alt Dumnezeu decât Dumnezeul lui. Are capacitatea de studiu și de analiză. Și spun aceste lucruri ca să învățăm și noi cei de astăzi. Aceste învățături ne le dă Biblia. Ne ajută să privim prin ochelarii acestei înțelepciuni, să descoperim valorile pe care contează Dumnezeu și valori care te duc spre cunoașterea adevăratului Dumnezeu.
Ne vom reîntâlni, dragi prieteni, peste o săptămână la aceeași oră pentru a continua studiul nostru din Cartea Genezei, capitolul 39. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă așteptăm atunci.